Esta mañana fixose un balance de todas as queixas que os cidadáns registraron no Concello de Lugo acerca do funcionamento dos servicios municipais. E a conclusión é clara e preocupante. Lara Méndez é o membro do goberno que máis queixas recibe pola súa xestión. Por tanto, vemos que é a peor valorada e é o membro que máis problemas está xerando no Concello de Lugo. De feito, 60 das 217 queixas que registraron os cidadáns na cidade no último ano foron hacia áreas que xestiona directamente a alcaldesa de Lugo. Por tanto, vemos que a súa xestión deixa moito que desexar. A segunda persoa que máis queixa recibe é Daniel Piñeiro, que converteu a área de desenvolvemento sostible persoal nun conflicto constante. Pero que todas estas queixas son froito do abandono, da falta de traballo do goberno socialista, do desmantelamento de servicios municipais que fan que a falta de mantemento das infraestructuras e de zonas verdes, así como o transporte urbano, sexan as áreas principais nas que os cidadáns se queixan polo mal funcionamento do Concello de Lugo.